Radio Dayn vaalitentti.
Ari-Pekka Kaipiainen eduskunta. Tervetuloa kuuntelemaan Radio Dayn kuntavaalitenttejä. Nyt on kokoomuksen vuoro. Olen eduskunnassa kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtajan Jan Vapaavuoren kanssa. Tervetuloa Jan Vapaavuori Dayn aalueelle.
Oikein paljon kiitoksia.
Pääministeri Katainen oli estynyt, joten siis kiitos kun pääsit sijaisnäyttelijäksi.
Näin se meillä aina välillä menee, että tietenkin varsinkin pääministerillä yksinkertaisesti kiireitä on niin valtava määrä ja myös semmoisia ennakoimattomia, että tilanteet vaihtelee ja silloin pääministerin pitää mennä. Mutta onneksi meillä on iso joukko ja paikataan meillään toisiamme.
Vaaleihin aikaa enää pari päivää, muutama päivä. Miten olet Jan Vapaavuori kokenut vaalityön?
Ihan hyvänä. Tietenkin mullakin taitaa olla jo viidennet vai kuudennet kuntavaalit ja siinä on muutama eduskuntavaalikin välissä, että tietenkään tässä semmoista niin kuin uutuuden huumaa ja hurmaa, mitä sitten monilla ensi kertaa ehdolla olevilla. Sitten mä oon myös huomannut sen, että ihmiset herää ehkä vaaleihin koko ajan vähän niin kuin myöhemmin ja myöhemmin. Mutta sitten taas toisaalta varsinkin nämä viimeiset pari viikkoa, niin nämä on erittäin kiva aika, nämä on mukavaa aikaa. Nämä on niitä harvoja aikoja, jolloin kansalaiset oikeasti niin kuin on miettinyt syvällisemmin politiikkaa, haluaa jutella niistä, tulee vetämään hihasta, tulee olemaan samaa mieltä tai eri mieltä tai kannustamaan tai haukkumaan. Ja se on loistava tapa päivittää sekä sitä, että mitä on tehnyt hyvin ja missä on parantamisen varaa.
Maanantaina Turussa tapahtui hyvin ikävä välikohtaus, kun puheenjohtajalle pääministeri Kataiselle väläytettiin yhtäkkiä puukkoa. Minkälaisia tuntemuksia ja johtopäätöksiä tämä on herättänyt kokoomuksen ryhmässä?
Varmaan monen tyyppisiä. Nämä on tietenkin sinänsä erittäin järkyttäviä tapahtumia. Sitten tietenkin samaan hengenvetoon voi sanoa, että onneksi ei sitten kuitenkaan käynyt mitään pahempaa. Mä yhdyn täysin pääministerin omiin puheenvuoroihin siitä, että yksi suomalaisen yhteiskunnan etuja on se, että esimerkiksi poliitikkojen ja kansalaisten välinen niin kuin kynnysero ei ole liian isoja, että se kynnys on matala ja että on mahdollista tavata niin kuin vapaamuotoisesti erilaisilla turuilla ja toreilla toisiaan ja todellakin toivoisi ja soisi, että tämä niin kuin loistava suomalainen tapa voisi jatkua. Siinä mielessä on tietenkin hyvä, että tämän äärelle pysähdytään ja suhtaudutaan vakavasti. Sitten kuitenkin mitä enemmän näillä repostellaan, niin siinä on myös niin kuin riskinsä.
Kokoomuksen vaaliohjelmassa, siihen puhutaan aika rohkeasti Suomi-uudistuksesta. Termi on semmoinen aika kaiken kattava kokonaisvaltainen. Mitä uudistamista sillä nyt niin kuin erityisesti tarkoitetaan?
Musta koko Suomen historia on tietyn tyyppistä uudistumisen historiaa. Eli eri aikoina niin kansakunta on niin oikeasti uudistamaan ja uudistumaan. Meillä on tietenkin muutamia tämmöisiä ilmeisempiä historianvaiheita, vaikkapa toisen maailmansodan jälkeen koko jälleenrakennusaika ja sotakorvausten maksuaika, johon sitten liittyy muun muassa Suomen teollistaminen, josta sitten hyödyttiin taas hyvin pitkään. Tai sitten vaikkapa 90-luvun alussa Neuvostoliiton romahdettua ja idänkaupan romahdettua valtavan pankkikriisin jälkeen jouduttiin ikään kuin taas rakentamaan maa uudelleen. Uudistuttiin huomattavan paljon, kun liityttiin Euroopan unioniin. Että tämmöisiä vaiheita on historiassa aika paljon ja ehkä nyt pitäisi mieltää se, että me ollaan jälleen niin kuin, ehkä historiallisessa perspektiivissä semmoisessa käännekohdassa, että me ei voida enää takertua siihen, miten ollaan totuttu tekemään, vaan että pitää oikeasti löytää uusia tapoja. Ja tämä liittyy oikeastaan kahteen asiaan. Tämä liittyy tähän globaalin talouden murrokseen, joka meillä selkeästi on näkynyt ja hyvin kurjalla tavalla esimerkiksi viimeisenä kuukausina 10 000 yt-neuvotteluina, eli että monet yritykset ovat globaalissa kilpailussa ja kun meiltä Nokian suuruus ei ole sitä, mihin ollaan totuttu, niin me tarvitaan vain yksinkertaisesti uutta. Ja sitten toisaalta väestön ikääntymiseen, eli me ollaan ensimmäinen maa maailmassa ehkä Japanin ohella, missä niin kuin vanhusväestön määrä suhteessa työikäisen väestön määrään niin kasvaa olennaisesti. Ja ei me näistä haasteista selvitä, eikä me voida pitää tätä hyvinvointiyhteiskuntaa pystyssä, ellei me aidosti ja rohkeasti uudistuta.
Aika paljon puhutaan palveluiden uudistamisen tarpeesta, oikeastaan palveluiden järjestämiskyvystä, ja kokoomuksen ajattelutapa on usein niin kuin verojen keventäminen. Eikö monessa palvelussa kuitenkin niin kuin perusongelma ole se kapeneva veropohja?
Eikö niin, että kaikkien palveluiden järjestäminen vaatii rahaa? Ja tietenkin missä tahansa yhteisössä ja yhteiskunnassa, niin maassa, niin se lähtee pitkälti siitä, että ne varat kerätään veroina. Me tietenkään lähde siitä, että veroja pitäisi tässä nimenomaisesti lähteä alentamaan, vaan kysymys on siitä, että esimerkiksi väestön ikääntymisen kautta niin paineen niin kuin suurille veron korotuksille on ilmeinen ja että se johtaa helposti kestämättömään tiehen Ja johtopäätös siitä ei ole sen paremmin se, että veroja pitäisi korottaa kuin että niitä pitäisi laskea, vaan että niitä verovaroja, mitä käytetään, pitäisi oppia käyttämään tehokkaammin, jotta ne riittäisivät enempään.
Perussuomalaiset heryntäävät aika lailla anteeksi pyytelemättä nyt ilmeisesti valtuustoihin moninkertaisella ihan pataljoonalla. Puhutte paljon vastuusta kokoomuksessa ja ehkä peilaatte sitä vähän perussuomalaisten populismiin. He räksyttävät ja te kannatte vastuuta, se on teidän viestinne. Miten yhteinen vastuunkanto onnistuu valtuustoissa ja onko persujen kanssa ollut niin kunnissa ihan vaikeuksia? Onko se vastuuttomia huligaaneja? Miten se yhteistyö toimii?
Jokainen ihminen on yksilö ja se vaihtelee valtavasti ja perussuomalaisetkin on yksilöitä. Se, että miten se, sanotaan tähän saakka, perussuomalaiset on suomalaisessa kunnissa ollut kuitenkin niin pieni tekijä, että ehkä tämmöisiä aitoja käytännön esimerkkejä siitä, että voitaisiin heidän kanssa tehdä yhteistyötä tai että siinä ei olisi onnistuttu, niin ei sellaisia varmaan vielä paljon ole. Mutta tietenkin, jos perussuomalaiset saavat sellaisen vaalivoiton, mitä nyt ennakoidaan, niin monissa suomalaisissa kunnissa ollaan sellaisessa tilanteessa, että heidän kokonsa on niin suuri, että heidän kanssaan pitää ryhtyä neuvottelemaan, että miten asioita oikeasti hoidetaan. Ja sitten se tietenkin selviää, että viimeistään silloin, että onko heistä vastuunkantajiksi, onko heistä myös niin kuin päätösten tekijöiksi, onko heistä myös ratkaisujen hakijoiksi sen sijaan, että vain kritisoidaan kaikkia, haukutaan kaikkia, moitetaan kaikkia, joka on hirvittävän helppoa. Joskus jopa paikallaan, koska monia asioita tehdään varmasti huonosti, mutta ei sitä yhteiskunta eteenpäin vielä.
Te puhutte paljon vastuunkannosta, annatte viestiä, että juuri te kannatte vastuuta ja moititte populismia. Eikö se ole aika populistista?
Niin, tämä on tietenkin näppärä tapa kääntää, mutta ehkä me tarkoitetaan, jos nyt mietitään, mitä näillä sanoilla tarkoitetaan, niin populismilla kai tarkoitetaan sitä, että ollaan vähän niin kuin kaikkien hyvien asioiden puolesta ja kaikkia pahoja asioita vastaan, riippumatta niin kuin siitä, että onko se realistista ja mahdollista toteuttaa. Ja tässä vastuullisuus liittyy siihen, että uskalletaan sanoa ääneen sellaisiakin asioita, joista ihmiset eivät välttämättä pidä. Ja mun on aika vaikea nähdä, että tämän tyyppinen vastuullisuus, jossa sanotaan ihmisillekin asioita, mistä he eivät pidä, että se voitaisiin kääntää sitten populismiksi. Mutta totta kai on selvää, että me pyritään nimenomaan korostamaan tätä vastuullisuuttamme, koska me koetaan, että se on keskeinen osa kokoomuslaista toimintatapaa ja aatteperintöä, ja koetaan, että se ei olisi ainakaan samalla lailla esinny muiden puolueiden käytännön elämässä.
Otetaan vähän pykälää filosofisempi kysymysote. Jälkimoderni yhteiskunta, se pirstaloituu sosiaalisesti ja tietenkin tiedekin pilkkoutuu yhä kapeampiin niin kuin silmänaloihin. Ja näiden lisäksi sitten vielä toisaalta yhä useampi sektori päinvastoin fuusioituu, yhdistyy. Eurooppa, yritykset, kohta kunnat, peruskouluverkko, kirjastoverkko. Ja viimeksi itse opetusministeri Gustafsson esitti, että pääkaupunkiseudun lukioita pitäisi sitä lukioverkkoa tiivistää ja yhdistää. Eikö jatkuva niin kuin talouden ehdoilla tapahtuva fuusioituminen niin kuin tuhoaa sitä, että ihmiset kokisi omakohtaisuutta ja omistajuutta asioista?
Kyllä näinkin voi käydä. Tietenkin maailmassa on paljon erilaisia megatrendejä, jotka niin kuin sekoittuu ja sotkentuu keskenään. Et toisaalta esimerkiksi Suomessa on suuri rakkaus meidän luontoamme kohtaan ja suuri maaseudun arvostus, ja silti ihmiset muuttavat kaupunkeihin. Sitten toinen ilmentymä on se, että tämmöinen individualisoituminen niin kuin lisääntyy, jossa on hyvät ja huonot puolensa, mutta ehkä se suurin huono puoli on se, että samaan aikaan niin kuin yhteisöllisyys vähenee. Sitten on näitä talouden realiteetteja, josta niin kuin monista voi olla sitä mieltä, että ne on niin kuin ikäviä, mutta että jos ne on realiteetteja, niin ne on niin kuin vaan pakko hyväksyä ja ottaa huomioon. Ja sitten jonkun tyyppisenä näiden synteesinä niin syntyy sitten erilaisia ratkaisuja, joista on sekä onnellisempia että vähemmän onnellisia seurausvaikutuksia. Et ei, filosofiseen kysymykseen ei voi vastata muuta kuin filosofoimalla, että ei ole olemassa helppoja vastauksia, mutta että on tietenkin selvää, että tämmöinen niin kuin tehokkuutta korostava ajattelutapa on tavallaan niin kuin väistämätöntä, jotta me pärjätään kansainvälisessä kilpailussa, ja se on väistämätöntä, jotta me pidettäisiin verotus kohtuullisena, ja sitten samaan aikaan se kuitenkin aiheuttaa lieveilmiöitä, josta juuri puhuttu.
Palataan pienen huilin jälkeen kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jan Vapaavuoren kanssa tänne kabinettiin, pikkuparlamenttiin, yksittäisten kuntateemojen äärelle.
Radio Dayn vaalitentti. Radio Day.
Olen kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jan Vapaavuoren kanssa pikkuparlamentissa ja juttelemme muutaman päivän päästä alkavista kuntavaaleista. Mennään yksittäisiin kuntateemoihin enemmän. kävin sairaalareissuun, katkaisin sääreni pari kuukautta sitten. Odotin maassa 35 minuuttia ambulanssia, odotin 5 tuntia kuvausta Hartmanissa ja siirrettiin Hyvinkäälle ja odotin 5 päivää leikkausta. Eivät ehdi lääkärit oikein mitään, eikä hoitajat juoksevat hajamielisinä, ovat kireitä, unohtelevat lupaamiaan asioita, kertovat leikkaamansa väärän potilaan, korjaavat sen, unohtavat printata röntgenkuvia. Tuntuu, että siellä on villi länsi, jota ei oikein kukaan pysty kesyttämään. Mitä pitäisi tehdä? Joku lakisääteinen työntekijämäärä, pakko vai mitä?
Mä en ihan allekirjoita tätä juontoa, että on tietenkin selvää, että
niin
meidän on tietenkin selvää, että meidän terveydenhoitojärjestelmässä on paljon parantamisen varaa. Ja varmasti on paljon niin kuin huonosti resursseja paikkoja ja on paljon työpumusta ja paljon ongelmia. Mutta silti esimerkiksi kansainvälisessä vertailussa meidän järjestelmä toimii erinomaisen hyvin. Eikä ole mitään mieltä pyrkiäkään rakentamaan sellaista järjestelmää, jossa jokainen säärensä katkaisut ihminen pääsee 3 minuutissa leikkauspöydälle.
Siihen väliinkin menee aika monta aika yksikköä, 3 minuuttia 5 päivän väliin.
Menee, mutta minäkin olen katkaissut sääreni ja ei saa odottaa sitä muutaman päivän, enkä mä usko, että se on sitten kuitenkaan niin dramaattista, että jos me rakennettaisiin sellainen järjestelmä, jossa kaikki erilaisia vammoja saaneet ihmiset pystyttäisiin niin kuin hyvin nopeasti hoitamaan, niin me tarvittaisiin valtavan paljon vielä enemmän resursseja kuin mitä meillä nyt on ja valtavan paljon enemmän rahaa ja semmoista niin kuin valmiustason pitämistä niin kuin varmuuden vuoksi, joka maksaa hirvittävästi. Ja silloin tietenkin pitää niin kuin kysyä, että kannattaako se. Mutta sitten toinen asia on se, että kyllä me tarvitaan parempaa organisoitumista, parempaa johtamista ja pitää muistaa, että kyse on kuitenkin ihmisistä ja ne tekee virheitä ja varsinkin jos niitä pidetään niin kuin liian kovilla ja osin ne tekee joka tapauksessa, että pitää olla paremmat niin kuin kontrollijärjestelmät, paremmat johtamisjärjestelmät ja tässä meillä on varmasti Suomessa paljon tekemistä.
Eli ajatus on, että ei lisää rahaa, vaan tehokkaammin toimitaan kuin ennen.
Me tarvitaan aivan varmasti lisää rahaa suomalaisen vanhustenhuoltoon. Eli meillä ikäihmisten määritellään heidät sitten miten tahansa, niin heidän määränsä tulee niin kuin moninkertaistumaan lähivuosikymmeninä. Ja tietenkin siellä, kun puhutaan vanhustenhuollon palveluista, niin liikutaan vähän siellä sosiaalihuollon ja terveydenhuollon välimaastossa, ja kysymys on vähän molemmista. Ja on niin kuin itsestään selvää, että sinne tarvitaan lisää resursseja. Sitten tarvitaanko niin kuin terveydenhuoltoon sinänsä vai ei, niin voidaan sanoa näin, että totta kai ideaalitilanteessa sinnekin voitaisiin hyvin paljon pistää lisää rahaa. Mutta että me eletään yhteiskunnassa, jossa jokainen veroero, joka johonkin käytetään, pitää myös jostakin kerätä. Ja sen takia tämä ei ole niin yksinkertaista, että laitetaan vaan lisää rahaa joka paikkaan, jossa on jonkun tyyppisiä ongelmia, vaan ne rahat pitää myös ensin ansaita ja pitää verotus sellaisella tasolla, että ihmiset kokee mielekkäänä olla töissä, ihmiset kokee mielekkäänä opiskella, tehdä kovempaa töitä, pitempiä työuria, ahkeroida, yrittää. Ja kysymyshän on tietenkin siitä, että nämä pitäisi yhteensovittaa jollain tavalla ilman, että se oikeaa tasapainoa varmaan koskaan löydetään.
Tämä sosiaali- ja terveysalaa remontoiva sote-uudistus on nyt seisonut muun muassa työryhmän erimielisyyksien takia aika kauan. En niin kuin syytä tästä kokoomusta, mutta kysyn, että ymmärrättekö sitä, että asian viivästyminen vaalien yli tuntuu monesta äänestäjästä niin kuin, vähän niin kuin poliittisen oikeusturvan niin kuin kannalta ongelmallisena, kun mennään nyt uurnille eikä tiedetä, mitä äänestetään?
Ymmärrän hyvin. Toki tätä asiaa on vähän dramatisoitu sen takia, että monissa Suomen kunnissa niin tämä sote-uudistus ei sinänsä muuta mitään, varsinkin isommissa kaupungeissa. Ja sitten mä luulen, että osalle ihmistä on myös vaikea ymmärtää, mistä varsinaisesti on kysymys. Mutta olen itsekin käyttänyt puheenvuorossa totean, että näin isojen uudistusten osalta pitäisi olla selkeämpi askelmerkkiä hyvissä ajoin ennen vaaleja. Ennen näitä vaaleja kuitenkaan ihan alvarinsa järjestetä, ja kun on isoja yhteiskunnallisia kysymyksiä, niin olisi kohtuullista, että ihmiset voisivat myös niihin ottaa kantaa. Mutta peruskysymys sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisessa on se, että meillä on valtava määrä muissa suomalaisia niin pieniä kuntia, että niitä rahkeet yksinkertaisesti ei riitä siihen. Ja me tarvitaan leveämmät hartiat, me tarvitaan isompia yksiköitä, jotta pystytään turvaamaan tämmöinen niin kutakunkin yhdenvertainen palvelujen saatavuus koko Suomessa, jotta voidaan turvata se, että sosiaali- ja terveystoimi pystytään niin kuin lomittamaan fiksulla tavalla yhteen, jotta pystytään myös turvaamaan niin kuin hyvät hoitoketjut ja sujuvat hoitoketjut perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon välillä. Ja tämä vaatii isompaa yksikkökokoa samaan aikaan, kun me tiedetään, että ainakin osa ihmisistä on niin kuin rakastuneita nykyisiin rakenteisiin ja kokee niin kuin vahvaa kotiseutuidentiteettiä ja muuta. Ja ei tämä ratkaiseminen helppoa ole.
Tiistaina asiaa sanotaan Ylen uutisen mukaan pohdittavan jonkun uuden pohjapaperin perusteella. Ja sen ohjenuorilla on 20 000 asukasta niin kuin vähimmäiskoko kunnalle, että erikoissairaanhoito lutviutuu. Kymmenkertaisistakin niin kuin vähimmäismääristä kuulee. Miksi arviot on näin niin kuin hämmentävän suuria?
Niin kuin ne erot.
Eihän ei ole olemassa mitään tieteellistä totuutta siitä, että mikä on oikea väestömäärä, jotta joku palvelu hoidettaisiin niin kuin tehokkaammalla mahdollisella tavalla. Ja sitten tietenkin pitää muistaa se, että on niin kuin valtava määrä erityyppisiä tehtäviä. Että jos me puhutaan vaikkapa nyt jostain tyyppitapauksesta jonkun vanhuksen suhteen, joka vaikkapa liukastuu ja lonkkansa murtaa, niin eikö niin, että se lonkkamurtuman leikkaus on erikoissairaanhoitoa ja sitten on jotakin kuntoutusta ja muuta, jota suoritetaan perusterveydenhuollon puolella ja sitten tulee kotiapua, joka hoidetaan sosiaalitoimen puolesta ja ehkä on niin kuin erityyppinen väestömäärä koko, joka pystyisi hoitamaan sen kotihoidon ja erityyppinen, joka pystyisi hoitamaan sitten sen kuntoutuksen ja sitten taas tarvittaisiin pikkasen isompi, jotta olisi järkevää hoitaa siellä niin kuin leikkaustoiminta. Ja sitten kuitenkin olisi tärkeää, että ihmistä nähdään kokonaisuutena, että ei ole ihan eri tahot, jotka hoitaa näitä kolmea eri asiaa. Ja sen takia näissä pitää tietenkin myös tehdä kompromisseja. Ja sitten pitää muistaa se, että Suomi on iso maa. Täällä on erilaisia olosuhteita, että Turun tai Tampereen tai Helsingin seudulla, niin eihän 20 000, sehän tuntuu naurettavan pieneltä yksiköltä, kun sitten taas jossain haja-asutusalueella se on aika isokin yksikkö. Ja me eletään epätäydellisessä maailmassa, missä ei ole absoluuttisia totuuksia siitä, että mikä olisi joku oikea määrä, ja sitten sitä pitää yrittää yhteensovittaa.
Onko nämä luvut vaan niin kuin jotain ohjeellisia vipuvarsia, joita saadaan, niin kuin, että saadaan jotenkin hahmoteltua sitä päätöksentekoa niin kuin eteenpäin?
Ei nyt pelkästään tietenkään ohjeellisia, koska kyllähän siinä lähdetään liikkeelle siitä, että joku niin kuin minimitaso pitää olla. Ja ehkä se pitää nähdä tämän tyyppisenä. Se, että on minimitaso, ei tarkoita sitä, että se on samalla maksimitaso. Eikö niin, jos puhutaan vaikkapa siitä, että 20 000 on niin kuin minimimäärä, millä on järkevää hoitaa sosiaali- ja terveystointa, niin eihän se tarkoita sitä, että se olisi optimikoko. Se optimikoko voi silti olla paljon isompi.
Olet itse ehdolla Helsingissä. Kuinka pääkaupunkiseudun yhteistyö tulisi järjestää, jos unohdetaan nyt se, että kunnat toki päättää itse ja katsotaan rauhassa ja näin, mutta jos olisi diktaattori, niin miten tämä menisi? Mä en pyydä poliittista linjanvetoa, vaan vähän vapaampaa ajattelua. Ja tästä ei tule otsikkoa, että Vapaavuori vaatii tätä.
Täällä Helsingin seudullahan on viimeiset 100 vuotta puhuttu kuntaliitoksesta ja niitä on aikanaan tehtykin. Ja varmaan tämä kysymys Helsingin, Espoon, Vantaan, Kauniaisten mahdollista yhdistymisestä on Suomen eniten puhutuin kuntaliitos. Silti on aika hämmentävää, että sitä ei koskaan oikeastaan edes selvitetty. Ja tuen varmaan pitkälti siitä, että sekä Espoossa että Vantaalla sitä niin jyrkästi vastustetaan, että ei haluta edes selvittää. Mutta tämä on siinä mielessä hyvä kysymys, että tämä hyvällä tavalla kuvastaa sitä, että kunnalla on kovin paljon erityyppisiä tehtäviä. Jos me mietitään vaikkapa asuntopolitiikkaa, jonka entisen asuntoministerinä hyvin tiedän, tai kaavoituskysymyksiä, tai joukkoliikenteen järjestämistä, tai elinkeinopolitiikkaa ja kilpailukykykysymyksiä, niin jotenkin tuntuu itsestään selvältä, että tämä pitäisi olla samaa kuntaa ja kaupunkia, ettei meidän pitäisi keskenään kilpailla, kun meidän pitäisi kilpailla Tukholman seudun ja Kööpenhaminan seudun ja Pietari- ja Tallinnan seutujen kanssa, ja ei hukata voimavaroja siihen, että me kinataan keskenämme, että kummalla puolella rajaa mikäkin vuokra-asunto, joka muuten johtaa siihen, että niitä on liian vähän sen takia, että kisataan keskenään. Mutta sitten taas, jos puhutaan vaikkapa terveydenhuollon järjestämisestä, niin sitten voi ollakin, että kun nämä kaikki kolme pistetään yhteen, että siitä tulee vain yksinkertaisesti niin iso kaoottinen konglomeraatti, että se toimii vielä huonommin kuin tähän saakka. Et pitää muistaa, että kunnilla on kovin erityyppisiä tehtäviä, ja osa tehtävistä johtaisi siihen, tarvitaan isompaa yksikkökokoa, ja osa ehkä siihen, että tarvitaan pienempiä, ja sen takia minullakaan ei ole varmaa vastausta siitä, että mitä kannattaisi tehdä. Mä olen itse pitkään ollut sitä mieltä, että nämä kannattaisi yhdistää, että ne on käytännössä samaa kaupunginrakennetta, eivätkä ihmiset arjessaan näe näitä eroja. Mutta mä myönnän ja mielen sen, että siihen liittyy kiistattomia ongelmiakin.
Sanotko kokoomusryhmän liiderinä, pitäisikö vaikkapa sairaanhoitaja ensimmäinen sairauspäivä olla palkaton? Tähän on tämä poliittinen kuuma peruna, joka nousi. Ajaako ihmiset siitä? Kerro, että ihmiset tietävät. Tästä asiasta on kokoomuksen sisältä vähän kahdenlaista viestiä.
Varmasti on. Me ollaan iso kansaliike ja meillä ajatellaan asioista niin kuin saman puolueen sisälläkin eri lailla. Ihan samalla lailla kuin vaikkapa ammattiyhdysliikkeen sisällä ajatellaan eri lailla. Että pitää muistaa, että meillä on jo semmoisia aloja Suomessa, missä on tämä garanssi, eli ensimmäinen päivä on palkaton, ja tietyillä aloilla on päädytty tähän, kun se taisi jollain toisilla aloilla on päädytty siihen, että se ei ole järkevää. Mutta jos nyt otettiin esimerkiksi tämän sairaanhoitajan, niin kyllä minusta on on niin kuin hyvin tärkeää, että varsinkaan niin kuin hoitoalalla ei mentäisi sairaana hoitamaan vielä sairaampia ja niin kuin pahimmillaan tartuttamaan heitä. Että siinä mielessä vierastan kyllä vahvasti sellaista ajattelua, että meillä olisi sairaanhoitajalle joku karanssi.
Tekisin mieli kysyä homekouluista, mutta ajan puutteen vuoksi en kysy niistä. Mennään kouluihin kuitenkin. Suomessa on julkisen puolen koulujen täydennyksenä yksityiskouluja, muun muassa kristillisiä kouluja yli 10, koska 14 taisi olla Suomessa. Ja niistä osa saa vaan niin kuin perustamisvuoden perusteella 90% valtion tukea. Kasvavissa ja tutkimuksissakin ihan menestyvissä kouluissa kristilliskouluissa oppilasmäärä kasvaa nopeasti ja valtion tuki laahaa sitten 2 vuotta perässä niin kuin jälkijättöisesti. Ja taloudelliset tilanteet on aika hurjiakin. Onko tätä hyvää niin kuin kasvatus- ja opetustyötä tekevää? Kristillistä kouluverkkoa, niin kokoomuksen mielestä niin kuin ihan kohtuullista ja järkevää niin kuin tukea enemmän, että et se voisi olla tasa-arvoisempaa julkisen verkon kanssa.
Mua on hyvin paljon hämmentänyt se, kuinka varsinkin sosiaalidemokraattiset johtavat poliitikot on ottanut hampaisiinsa nämä yksityiskoulut, tai itse me puhutaan Helsingissä sopimuskouluista, koska eihän ne voittoa tuottavia ole, päinvastoin. Meidän tulokulmasta niin eletään moniarvoissa yhteiskunnassa, jossa pitää olla erilaisia vaihtoehtoja ja valinnanvaraa kansalaisilla, ja sen takia me päinvastoin halutaan niin kuin jopa kannustaa useisiin erilaisiin ja erityyppisiin ratkaisuihin, ja meistä niin kuin vain ja ainoastaan positiivista, että on olemassa muitakin tahoja kuin kunta itse, joka esimerkiksi tätä sivistys- ja koulutointa pyörittää. Sitten se, että miten heitä tuetaan, niin totta kai lähtökohtana pitäisi olla se, että kun heillä on sama kasvatustehtävä, niin heitä pitäisi myös yhdenvertaisin kriteerein tukea ja rahoittaa.
Voiko sillä asialla jotain tehdä? Siellähän on nyt demari opetusministeri. Voiko kokoomus edistää tätä asiaa mitenkään?
Voi. Eikö niin, että tietenkin hallitus on aina kokonaisuus ja vaikka ministereillä on sinänsä tietenkin niin kuin hyvin merkittävä rooli omalla alallaan, niin viime kädessä hallitus päättää yhdessä. Mutta ehkä mikä on vielä olennaisempaa on se, että nyt kun on kuntavaalit edessä, niin pitää muistaa, että pitkälti ratkaisut tehdään myös kunnissa. Ja että eri kunnissa on erilaisia käytäntöjä ja äänestyskäyttäytyminen kuntavaaleissa saattaa vaikuttaa siihen, minkälaisen linjan kunta ottaa.
Pari päivää sitten mun oven takana kävi 2 varsin miellyttävää asiallista kokoomuslaista paikallista valtuustoehdokasta. He kysyivät kantojani paikallisia asioita ja kerroin vähän terveyspalveluista näkemyksiäni ja vastaukset kirjoitettiin nähdäkseni ylös. Mitä niillä mun vastauksilla tehdään, edes yhdessä muiden vastausten kanssa? Oliko se vain, että kokoomus haluaa osoittaa kuuntelemansa vai voiko se oikeasti vaikuttaa johonkin?
Kyllä se voi oikeasti vaikuttaa. Kyllä me kerätään ne taltaan ja kootaan ne, analysoidaan ja sitten... Eikö niin, että näistähän on niin kuin vaikea etukäteen päättää, että mihinkä johtopäätöksiin ne johtaa, kun ei tiedetä, että minkälaisia kysymyksiä ja vastauksia tulee. Mutta että ei me sitä huvivuoksi tehdä. Kyllä se on myös meille osa oppimisprosessia. Me halutaan aidosti tietää, että mitkä asiat ihmisiä kiinnostavat, minkä tyyppisiä tulokulmia heillä on, mitä asioita kiitetään, mitä asioita moititaan. Ja totta kai niistä tehdään myös johtopäätöksiä. Ja tämä on myös niin kuin mahdollisuus tehdä sitä pikkasen systemaattisemmin. Et muuten se menee vähän niin kuin mututuntumalta, että mäkin kun olen tuolla jossakin kansalaisten tavattavissa ja jälkeenpäin ja miettimään, että mistä ne tuli puhumaan, niin mä mietin, että no pari puhuu Natosta ja muutama puhuu terveyskeskuksesta ja joku puhuu Venäjästä, eikö niin. Että tämä on myös tapa niin kuin systematisoida, että mitkä asiat sitten kiinnostavat vielä enemmän kuin toiset.
Monet kunnat, jos nyt maalaillaan, niin porisevat tuon palveluntuotantonsa vastuiden kanssa melkoisissa niin kuin marinoidussa liemissä, siis ovat vaikeuksissa. Mitä vastuuta kunnilta voisi ottaa pois lainsäädännössä ja kenelle ne pitäisi antaa?
Mua harmittaa ja kiusaa hirveästi tämä kuntien ja valtion välinen vastakkainasettelu. Meillä on Suomessa vain yhdet veromaksajat, eivätkä he nyt aina mielestä, että maksetaanko kunnan veroa vai maksetaanko valtion veroa vai maksetaanko kuinka paljon kumpaakin. Et kysymys on ehkä enemminkin siitä, että mikä on niin kuin julkisen vallan tehtävät. Et mitä tämä hyvinvointiyhteiskunta tarkoittaa? Mitä me odotetaan yhteiskunnalta? Ja sitten on ihan tarkoituksenmukaisuuskysymys, että hoitaako sen valtio vai kunnat. Mutta meillä on sitten taas toisaalta myös sellainen järjestelmä, joka minusta on erittäin terve ja hyvä lähtökohta, että niin kuin valtiotasolla päätetään suunnilleen se, mikä on hyvinvointiyhteiskunnan sisältö, mitä palveluita tarjotaan, mutta sitten paikallisella tasolla kuntasektorilla käytännössä hoidetaan ne, koska siellä on sitten kuitenkin se käytännön osaaminen, eikä ole mitään järkeä siinä, että valtio ryhtyisi pyörittämään vaikkapa Suomen peruskoululaitosta. Mutta se, että osa kunnista on ongelmissa, niin niin on tietenkin selvää, eri puolilla Suomea on erilaisia olosuhteita, mutta helpoin ja paras tapa tasata näitä kuntien välisiä eroja olisi se, että meillä olisi keskimäärin isompia kuntia. Että olisi vahvemmat peruskunnat, niin silloin ne todennäköisimmin voimavarat riittäisi kaikkiin siihen, mitä täällä eduskunnassa halutaan, että ne riittää.
Mutta joidenkin vaaliväittelyinen kysymyksen asettelu oikeastaan niihin vastaukset, eli otetaan palotoimi pois, niin tuntuu pikkusen semanttiselta näppäryydeltä.
Mä samaa mieltä, koska se tarkoittaisi vain sitä, että se annetaan jollekin muulle yhteiskunnalliselle instituutiolle. Ja eikö niin, silloin se pitäisi maksaa niistä verovaroista joka tapauksessa. Sitten sen tyyppinen, että jos otetaan joku tehtävä kokonaan pois, ajatellaan, että koko yhteiskunta ei vastaa sitä enää, niin sitten tietenkin tilanne on toinen, mutta että esimerkkejä sellaista en ole kovin paljon nähnyt.
Toivottavasti ainakaan palotoimen osalta. Kuntauudistus, kuntaliitos, pakkoliitos, kuntaremontti, rakkaan lapsella riittää nimiä. Uskotko, Jan Vapaavuori, että monessa semmoisessa ihan niin kuin vastarintaisessakin kunnassa mennään niin kuin lopulta yhteen naapurin epäilyttävien tyyppien kanssa? Ja kuinka monessa kunnassa arvioit, että tämä tulee lopulta niin kuin pakon kautta tapahtumaan? Edes joku näppituntuma, koska kyllähän tässä varmaan viimeiselle rannallekin joiden kohdalla joudutaan.
En mä usko, että varsinaisiin pakkoliitoksiin mennään ollenkaan. Eli nythän on ollut puhetta siitä, että pakkoliitos voisi tulla kyseeseen vain siinä poikkeustapauksessa, että kunta on niin huonossa kunnossa, että se pystyy enää suoriutumaan niin kuin lakisääteistä tehtävistä. Eikä ymmärrä omaa tilannettaan, mutta kyllä mä sitten kuitenkin luotan siihen, että kunnalliset päättäjät sitten viime kädessä ymmärtävät sen oman tilanteensa. Kyllä tämä kuntauudistus etenee, moni tulee menemään yhteen semmoisenkin naapurin kanssa, jonka kanssa ei tullut koskaan mieleenkään mennä yhteen. Kehitys onneksi kehittyy ja maailma muuttuu ja oivalletaan asioita eri tavalla. Kuinka moni menee, kuinka moni ei, ei sitä kukaan tiedä. Ei näitä voi etukäteen päättää eikä ennustaakaan. Mutta meillä on Suomessa myös paljon hyviä esimerkkejä. Otetaanpa Oulun seutu, jossa koko luokkaa 5 vuotta sitten oli iso kuntaliitoskeskustelu, joka ajautui täysin karille ja sitten muutama vuosi myöhemmin päätettiin kuitenkin panna hyttyyt yhteen. Et mä oon optimisti, mä uskon siihen, että järki voittaa ja että saadaan niin kuin selkeästi nykyistä isompia yksiköitä, jolloin silloin vahvemmat hartiat oikeasti pitää huolta niistä tehtävistä, mistä kunnien pitääkin pitää huolta. Eli tavallisten ihmisten tavallista palveluista, koulusta, sosiaalihuollosta, terveydenhuollosta.
Palataan vielä pienen katkon jälkeen pikkuparlamentin vaahterakabinettiin takaisin vähän lyhyempään arvoja koskevaan osioon.
Radio Dayn vaalitentti. Radio Day.
Tervetuloa takaisin Radio Dayn kuntatenttipenkin äärelle. Olen A.P. Kaipiainen ja kanssani on kokoomuksen Jan Vapaavuori, eduskuntaryhmän puheenjohtaja. Mitä kristilliset arvot merkkaa kokoomukselle ja sinulle ja vaikuttaako ne jopa ihan niin kuin valintoihin asti?
Kokoomus on tullut tunnetuksi aikanaan Karin piirroksissa kypäräpäisenä pappina, josta voi jo helposti tehdä se johtopäätöksen, että näillä on aina ollut meille iso merkitys. Kyllä, kristilliset arvot ja siihen liittyvä niin kristillinen etiikka on niin kuin hyvin keskeinen osa kokoomuslaista ajattelua tälläkin hetkellä. Tosin mä olen sitä mieltä, että tämän tyyppiset kristilliset arvot, onko ne sitten pehmeitä vai miten ne halutaan määritellä, niin niiden merkitys korostuu kaikissa tilanteissa, eikä ainoastaan siellä, kun eletään taloudellisesti vaikeita aikoja.
Voitko luetella 3 kristillistä arvoa, jotka kuvaa parhaiten kokoomuslaista ajattelua?
En, koska me ollaan kuitenkin hyvin niin kuin moniarvoinen, suvaitsevainen puolue, jossa on niin kuin selkeästi niin kuin erityyppistä ajattelutapaa ja esimerkiksi tämä jako niin kuin konservatismi, liberalismi, niin jakaa selkeästi meidän puoluetta, että on sekä niin kuin liberaalimpaa tulokulmaa että konservatiivisempaa. Mutta niin kuin, jos nyt katsoo niin kuin omasta tulokulmasta, niin tämmöinen niin kuin välittäminen, se niin kuin lähimmäisen rakkaus, joka pitää niin kuin tavallaan sisällään sen, että ihmisillä itselläänkin on vastuuta itsestään, läheisistään, ja että valtiovalta ei voi koskaan ottaa tämmöisen niin kuin lähimmäisen rakkauden roolia ihmisiltä itseltään, niin on varmasti kaikkein keskeisin. Sitten tämmöinen niin kuin suvaitsevaisuus, moniarvoisuus, tämän tyyppiset teemat on varmasti niin kuin meidän puolellamme hyvin yhteisiä.
Tietysti vastuunkanto, jota paljon korostatte, niin sehän on kyllä kristillinen arvo.
On. Totta kai, ja sitten varmasti löytyy kovin monia muitakin, mutta ehkä kysymys sitten kuitenkin lähtee tästä niin kuin sivistyksestä, suvaitsevaisuudesta, välittämisestä.
Viittasitkin vähän siihen konservatiivi-liberaalijakoon, joka tuntuu Suomessa tällä hetkellä vähän revenneen, ehkä jollain tavalla jopa railoksi asti. Aika monet siellä konservatiivipuolella kokevat itse asiassa olemansa arvoradikaalia eikä konservatiiveja. No se nyt on termiero, mutta niin kuin hyvin moni alkaa nähdä tummia pilviä jo semmoisen tietynlaisen uskonvapauden yllä. Ehkä nyt vielä mitään vakavaa ongelmaa, tummia pilviä. Oletteko kokoomuksessa huolissaan niin kuin ensinnäkin tästä vastakkainasettelusta ja toisaalta jopa sitten niin kuin uskonvapaudesta?
En mä usko. Kyllä mä luotan meidän niin kuin arvoperintöön ja tähän niin kuin sivistykseen. Me ollaan kuitenkin yksi maailman parhaiten koulutettuja kansakuntia, että jos jossakin tämän tyyppisten arvojen merkitys pitäisi ymmärtää, niin kyllä se edelleen on meillä. Tämä on sinänsä muuten hyvin hämmentävää, tämä esimerkiksi tämä konservatismi, että mitä sillä tarkoitetaan. Että huomasin, että kun Helsingin Sanomien vaalikoneessa oli kysytty, että pitäisikö koulussa olla tiukempi kuri, niin ne, jotka vastasivat, että kyllä, niin heistä tehdään konservatiiveja. Ne, jotka olivat sitten eri mieltä, ovat liberaaleja. Että minusta nämä yhdistetään myös niin kuin vähän väärän tyyppisiin asioihin. Että sitten niin kuin, että jos hyvistä tavoista, sivistyksestä ja asianmukaisesta järjestyksestä ja muiden huomioon ottamista tehdään konservatiivisia arvoja, niin kyllä se minulle sopii ja on mielelläni konservatiivi.
Niin konservatiivihan tarkoittaa säilyttävää ja eikö hyviä asioiden säilyttäminen ole hyvä asia?
On, tietenkin eikö niin, jos asianmuotoilla ei näin, niin on hyvien asioiden, mutta että joskus konservatiiviin liittyy myös se, että halutaan säilyttää huonoja asioita, että siinä mielessä tietenkin pitää muistaa, että kuinka moniulottainen maailma on.
Kokoomuksella on perinteinen tämä iskulause, kotiuskonto ja isänmaa. Onko siitä jotain jäljellä tai voisiko se muotoilla jotenkin uudestaan, tuunata sen termin?
Joo, varmaan voisi, mutta on sitä hirveän paljon jäljelläkin. Että kyllä ne tietenkin ne perinteiset arvot, jotka kodin ympärille liittyy, uskonnon ympärille liittyy, kristillisen etiikan ympärille liittyy, isänmaan, isänmaallisuuden, suomalaisuuden ympärille rakentuu, niin moni on edelleen niin kuin hyvin ajankohtainen. Ja eikö niin, että eri sanatkin mielletään vähän eri maailman aikoina eri lailla. Että koti on hieman erilainen asia nyt kuin 100 vuotta sitten, mutta että se oli sekä 100 vuotta sitten että nyt ihmisille erittäin tärkeä ja hieno paikka. Ja sen takia ei ole myöskään ihan varma siitä, että kannattaako aina niin kuin yrittää olla näppärämpi kuin joskus aikaisemmin keksimään uusia iskulauseita.
Toisaalta uuden paikka voisi olla, kun KD ihan pöllisen teiltä jo edellisvaaleissa.
No joo, ei se. Varsinkin silloin, kun on kyse hyvistä ajatuksista, niin se on pelkästään positiivista, että kaverikin käyttää niitä.
Luterilaiset papit äänestää Radio Dayn teettämän gallupin, aika laajan gallupin mukaan, eniten kokoomusta. Seuraavaksi eniten vihreitä, mikä on ehkä vielä isompi yllätys, mutta kokoomus on siellä ykkösenä, eli kyllä uskonnosta on jotain jäljellä, ainakin toiseen suuntaan.
Ehkä niin. Mutta sitten taas toisaalta mä uskoisin, että kun luterilaiset papit pohtivat omaa äänestyskäyttäytymistään, niin tämä uskonto, uskonnollisuus, kristilliset arvot eivät heilläkään ole ainoa tekijä, jonka perusteella he omaa äänestyskäyttäytymistään tekevät, vaan että myös monet muut kokoomuslaiset arvot, kuten vaikkapa tämä vastuullisuus, niin on sen tyyppisiä asioita, mitä kirkollisissa piireissä arvostetaan.
Kerro vielä Jan Vapaavuori, miksi jonkun, sanotaan nyt vaikka vähän alemman keskiluokan tai jopa työväenluokan arvokonservatiivin, tämmöisen ihan raamattua Jumalan sanana pitävän ihmisen kannattaisi äänestää kokoomusta? Se meidän kuuntelijoissa on paljon heitä ja varmasti puntaroivat eri puolueiden välillä. Mikä on se vetoomus heihin?
En mä tykkää vedota, enkä mä...
Siitähän vaaleissa on kyse.
Niin, siis mä luotan siihen, että fiksut suomalaiset ihmiset kaikissa sosiaaliryhmissä niin arvioi eri puolueita ja jokainen tekee sitä niin kuin omalla tavallaan. Ja me pyrimme hoitamaan omat asiamme niin hyvin kuin osaamme ja välittämään oman viestimme niin hyvin kuin osaamme. Ja niin pyrkivät kaverit muissakin puolueissa ja sitten ihmiset tekevät itsenäisiä päätöksiään. Mutta ehkä sitten kuitenkin se meidän niin kuin keskeinen viesti on se, että raha ei kasva puussa ja että kakku pitää leipoa ennen kuin se syödään ja että tämmöinen niin kuin perusjärkevä asioiden hoito, perusvastuullinen asioiden hoito, sama mitä jokainen vastuullinen perheenisä tai perheenäiti joutuu päivittäin kotona tekemään, sitä samaa pitäisi tehdä myös valtio- ja kuntatasolla ja että se on yksi niistä asioista, mitä kokoomus kaikkein vahviten haluaa pitää esillä.
Tämän sunnuntain Ilta-9 isopaja tungos Jyrki Katainen. Minkälaisen tuloksen uskot nostavan Kataisen hymyn korviin? Mikä tyydyttää kokoomusta?
Tämä on tietenkin sillä lailla vähän vaikea, että, että kun me perussuomalaiset tulee aika isolla ryminällä näissäkin vaaleissa, niin se johtaisi, että varmaan kutakuinkin kaikki muut vähän häviää. Mutta totta kai meille yksi iso asia on se, että oltaisiin näidenkin vaalien jälkeen isoin puolue Suomessa.
Mutta kun demaritkin ilmoittautuvat tuohon. Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jan Vapaavuori, kiitos ajasta ja voimia vaalitaisteluun.
Kiitoksia.
Radio Dayn vaalitentti.
Tämäkin ohjelma on kuunneltavissa Radio Dayn uudistuneessa nettiarkistossa. Tutustu osoitteessa radioday.fi.